Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta é a historia que da que todo o mundo está a falar en Pontevedra. Aparecen 7.000 euros atopaos un veciño e devolveos á policía local. É Juan José Esperón, co que imos falar agora en COPE. Juan José, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Bueno, non duvidábamos, sendo ti un membro tan activo do movemento veciñal de Cerponzóns, pois do teu voluntarismo en todo o que faz pola Asociación de Veciños, en este caso tamén de que ibas facer o correcto. Dinos, onde atopaches tantos cartos?
Bueno, pues nada, estaba a hora de sempre paseando coa miña cadriña con Rumba, unha de offside que teño moito cariño e que me corresponde a min sacala de paseo. E nada, pois unha plaza que hai moi cerca de onde vivo, pois encontreime con esa bolsa.
Era unha bolsa de plástico, unha mochila?
Sí, era unha bolsa, bueno, de plástico, pero non de estas dos super, senón unha bolsa un poquinho máis decente, non? Con máis gorda na súa textura. Pois nada, mirei na lei onde estaba situada, pois non me chamou a atención, pero que pasa que miraba que pasaba xente por un lado, por outro, non, nadie lle facía caso, pero a mí chamaba a atención a posición da bolsa onde estaba, e acerquei, estaría, pois non sei, uns 30 metros de onde estaba eu coa cadriña, e acerquei-me ali, e claro, cando mirei para dentro, pois xa mirei que había pois unha carteira, que había cartos por ali soltos, non me puxen a contar os cartos, pero xa me sorprendeu, collín a bolsa, puxeme sentado onde normalmente estou, xogando coa cadela, e busquei primeiro pois a ver se había algunha identificación de ese bolso, non? Entón, pois sí, xa mirei unha tarxeta, pero miraba que había moitos cartos, entón pois preferí xa inmediatamente chamar á policía local e comentarlle o que había pasado.
Claro, porque era moita responsabilidade. Eu te imagino mirando a bolsa, vendo tantos cartos e mirando para todos lados.
No, claro, é unha situación que existe, a ver, que isto non son 50 euros que encontras aí que... No, eran moitos cartos e eu pensei que esa persona estaría pasando mal porque seguramente non eran cartos de porque miraba que había pois montóns en un lado, en outro, era como unha recaudación de algo, non? Notábase que algo tiña. Ese foi que chamei a policía e comentei yo cando viñeron, pois claro, tamén se sorprendían tal como tiña a posición dos cartos na carteira, non? Divididos, é dicir, por todos os lados había cartos, entón era algo de non ser de un, porque lógicamente non ibas a ter todos os teus cartos aí metidos nunha carteira, claro.
Coa policía local conseguistes dar co propietario de tantos cartos, non sei se tiveches oportunidade para confirmar iso, igual nunha parroquia sí. Iban quedarse en orquesta como perderan os cartos.
Sí, a ver, non sei exactamente os cartos de que eran, non sei. O que si sei é que, conforme a policía, pois mirou máis en profundidade, encontrou pois uns datos dunha persoa, pois moi rápido xa deron con esa persoa, que seguramente pois lle comentaría do que eran. A mí non, por suposto, non me comentaron máis.
Pero ti tiveches oportunidade de falar con ela e dicirlle que, vamos, que era o correcto que crías que tiñas que facer, devolver os cartos?
Sí, cheguei a falar con esta persona, porque claro, esta persona pediu o teléfono á policía, efectivamente, que pasaba o teléfono, chamoume a noitinha, nada, pois xa a pouco rato xa estuvemos xuntos, porque estaba moi cerca, moi preto de onde vivo eu, nada, fun xunto a esa persona, estaba, pois, eso, feliz, despois de haber pasado un día amargo, pois estaba feliz por haber encontrado de novo todo, bueno, pois que me quería dar unha propina, que non sei que, pois, que deso nada, o que tens que facer é invitarme a un café, punto, nada máis, é o único que quero, é que se en algún momento me pasa a min, pois, a persona que eu encontré, pois acorde deste detalle e diga, ah, pois coño, pois é bono devolver, porque é un máis lógico que debemos desfacer, non?
Falamos nun caso de pollo recentemente que pasou algo similar, era menos diñeiro, iso sí, pero tamén unha muller que devolvía os cartos tamén non entendía así, que non era algo tan especial en realidade que facer o correcto. Non sei se ti, sobre estos obxectos perdidos, neste caso cartos, sabías o que día a normativa, que se en 2 anos non aparecen, son para que nos encontra?
Pues mira, acordeime ahora, cando escoito na prensa, nos medios que están falando delo, da normativa, porque sinceramente non pensei en eso. O único que pensei é pois devolverlos, ter a conciencia tranquila, dormir tranquilo, pensando que a persona que o perdeu, que estaría feliz e contenta.
Pois, sen dúbida, perder 7.000 euros, ademais, como vemos neste sentido que poderían ser de recaudar fondos para algo, sería un problemón para esa persoa que os perdeu, pero que ten ese final feliz, xa que Juan José Esperón atopounos, chamou a policía local para dar conta diso e a través da policía atoparon a persoa a que lle pertencían. Hoxe falamos dende Cerponzóns, que ademais este ano 2019 é moi importante, poderían utilizarse para facer unha gran festa polo 1000 aniversario da parroquia.
Efectivamente, estamos en elo facendo cousiñas, cada día, cada mes iremos dicindo o que vai pasando aquí na parroquia.
Pois seguiremos todas as actividades que fan dende Cerponzóns e tamén este caso tan anecdótico que Pontevedra e toda Galicia está chea de boa xente como é Juan José Esperón, que atopou 7.000 euros e que os devolveu. Juan José, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, gracias a vos. Bo día.